Eta duela egun batzuk iritsi zitzaigun prentsa horretan, ba Lesaka inguruko osasun arreta arrisku larrian dagoelaren ba salaketa egiten zen, prekarietate egoeran lanean ari direla osasun etxeko langileak eta Lesakako osasun zentroko lehen mailako horretan ari diren profesionalen artean, ba Elisabet Elizalde erizaina dugu, etxalartarra bera, beran egiten du erizaintza edo erizain lana eta bueno, ba egoeraren berri hobeki jakite berarekin elkartuko gara datozen minutuetan. Eta zuk ze horrek azalduko duzu ze goeretan zaudeten. Ez dala, Elisabet Elizalde, egunon?
Bai, egunon, bai.
Bai, duela egun batzu jaso ginuen, zuek langileek edo lantaldiak kaleratutako oharra, prekarietate egoeran. Ba, zein da bazuen egoera, Elisabet?
Bueno, bai, horrela da, eta, bueno, nik kontatuko dut pixkoat gertatzen zaigun Lesakan inguruan. Bueno, falta dugu, mediko bat Lesakan, bertan, goitzeko jarduna daukana, gero bertze lanpostu bat falta zaigu, larrialdietako lanpostu hain zuzen, gero ere pediatriako 140ko jardunaren pediatra falta zaigu, errehabilitatzailea ez da etortzen otsailaz geroztikan, eta bakantea gelditu da, hainbat hilabete eramaki dugu erreferentzia horrekin gabe. Aldi berean ere falta zaigu, Arantzan digan zin administraria, errantzikuten jarriko zigutela, baina orain ez dugu horren berririkan. Eta, bueno, hori da gehien bat ditugun utxuneak, baina ba, ikusten duzuen bezala, ba, dire utxune agitzaitze nabartenak.
Mm-hmm. Eta hori zen administrazioak aspaldizko daki, ez da? Zuek noiztik zaudete egoera untan?
Bai, estrukturalki, bai, guk eramaki dugu, ba, lau urte ingurua, ez dela medikun arloan ari naiz, zer izainak alde horretatik, ba, hobekixo gaudezi, gure ordezkapenak eta pos badugu nork egin gure ordezkapenak. Bino, medikun aldetikan, ja, hau, erran dezagun, hau estruktura dela, erabat estrukturala, eta eramaki dugu lau urte ez direla nola baitre estaltzen ordezkapenak ez dire ordezkatzen, eta bero, konbatzeta, udaro, barkazioak eta oporrak direla eta, ba, beraien artean medikun artean egiten dituzten ordezkapenak, ez da ordezkorikan, orduan eurek egiten dute, ez, etxalarkoa joaten da arantzarat, arantzakoa etortzen da etxalarrarat, Lesakakoak joaten dira arantzarat, eta horrela, horrek erran nahi du, arantzakoa etxalarren balima da, arantza gelditzen da utxik, eta erizaina gelditzen dela bakarra erizaina, han jardunean, ez. Orduan utxa ondila, bai, estrukturalki lau urtera maki duan zuzen. Gero, pediatraren utxa eramaki dugu maiatzatikan onat, eta errehabilitatzailearena otsailaz geroztikan onat, hori bakante gelditu da, eta erramar dugu nolabait ez duela Nafarroak hori bete, eta eremu bakarra dela Nafarrosoan ez dugula mediko errehabilitatzailerik, hori.
Aspaldi eskatzen eta gainera erran daiteke ere oraiko COVID-19 dela eta gainera egoera ere zaildu dela, makurtu edo pisutsuago dagoela?
Bai, erabat, bai, jakina, bai. Eta gu nola baitere erran dezagun gure ere, mon ez duela inbertze COVID-ak jo, bine, bueno, azkeneko hilaute hau izan du da ikaragarria ez. Beran bertan gehien bat beran izan dugu nola baiteko COVID-en agerraldia, eta bo jakina, strukturalki dugun arazoak orain biderkatu da ikaragarri eta zerbitu zinegona. Haundia dugu eta ikusten dugu ba, administrazio aldetikan aitzaiz motel ibilki dela, ez digutela erantzuna zuzen ikan ematen. Mm-hmm. Eta larri gaude, bai. Bai.
Beraz, kritiko zaudete administrazioarekin.
Bai, entzuten digute, ez, nahi du komunikazioa zuzena dugulako, bai, egunero, egunean bertan honitz, kexuk kexatzen gara, minon, ez digute nola baiteko honek, ez dugu gainera irten biderikan ikusten, ez dakit erraten duten mediko falta dela, bos beti hori mediko ez da, medikorikan ez da, eta ez dakit, errabilitzatzeriak ere non baita ez dira ere, bai, ez dakit, solas egin bai, bine gero, ekintzeta gutxi eta ez digute momentuz, ez dugu erantzunik.
Beraiek kostentia dire orduen, Iruñetik urruti zanta eskualdeak behar duen osasun zerbitzua. Osasun zerbitzua...
Eurek badakite, baina ez dakit, bai, jakin inganin dagozi, eta elkarrizketa harra nahi dute harremana zuzena dugu, baina jakin bai, ingan ez dute, ez dakit ez digute guri. Txaropena ere, pos, gaizki ikusten dugu, ze hau ikusten dugu, eta gehien errandizun badan bezala ez, laurten amaki dugu lastrutuaki, arazua honekin, eta ez dut uste bakarrik handenikan lezakako sasun ere muko arazua, uste dut ere dela arazua orokorra, eta bueno, COVID-ak nola baitere, ba, agerian utzi duela, ba, gure arazua, bai. Hori, eta gero nekatuak erenai dut ere, ikusi behar balima duzu, ba, zure lankidean, norberak ikusi behar balima ditu, bertze lankide baten pazientiak ernai du da, norberak egitu beriak, gehi bertzianak. Horrek ekartzen duen nekeza, gehi COVID-a, gehi gero istripuak, lan istripuak, auto istripuak, ez dela hori ernai du guk ez dugu bakarrikan lan egiten hemen, ez? Guk lana integrala egiten dugu, eta integralki ikusten ditugu gure pazientiak, orduan, claro, zailtasunak iniki gara, bai. Mm-hmm. Eta gero, nola ez, espada medikurikan horrek ere badu eragina zuzena erizaintzan gain, eta bai, ba, mm-hmm. kapaza bera gauzan hitz egiteko, eta formatuak gara, bino, noski, ez dakit, gauzak gaur den egunean duzu, alde batetik gani dizain egiten duen lana, zainketan oinarrituta eta eurek diagnostikotan, eta beharrezkoa da, funtzeskoa da izakea, airizainak eta medikuak bihar diren bezala.
Mm-hmm. Lehen arretako hori, zerbitzu hori, ba, normal funtzionatzen du gaur egun, Elisabe? Hau da, mediku konsultak presentzialak dire?
Bai, a ber, guk COVID-aren kola, konfinamendu garaian, ba, bueno, denak dakizuen bezala, ba, martxotikan apila bukaera arte, hor konfinatuak egon du ginenez, bueno, pues, nola ekiriten genituena no presenzialak, baina, bueno, hainbat etxeterat jaten ginen egizainak, zein medikoak, eh? Baina, maiatzatik anonat guk, lezakako osasunetxea, eremu irekia izan da. Guk ez dugu gure ateak itxi, eta guk lana haunitz egin dugu eta presentzialak egiakina bai. Piskoa taldatu dugula gure lan egiteko era, alala, eta hori pues nola baitere bai egiten ditugula no presentzialak ere, bai, ba, igual emaitzak ez, odol analizien emaitzak ematen dugu telefonoz, baina gero hartatu behar balima da pazientia, jakina baietz egiten dugula presentzialak, ernai dut odol analiziak, elektruak, guk maiatzatik anonat egiten dugu lana normal, eta kontuan hartu behar duzu, ba, genula bi hilabeteko atzerapena, eta nik uste dut alde horretatik buelta eman digula atzerapen horri, baina horrek suposatzen du, nola baitere, ba, lana unitzen dugula udan, eta udan, ikaragarrizko lana egin dugu, eta zailtasunak zailtasun, gehi COVID-a arnai dugu ikun dugula dena, bai, egia da gero no presentziala gehiago ditugula, ez presentziala horiek arnai dut, baina, bueno, goera ere da dagoena ere, arnai dugu ere nola baitere gure zirkuituak ere aldatu ditugula COVID-a dela, eta azkeneko, beran konbazet azkeneko orduan ikusten ditugu COVID-a kartatu behar balima ditugu, orduan agenda ere hor motzago dugu, eta gero lezakan ere ezarri dugu zirkuito bat COVID berezia, horrek suposatzen duenarekin, esan nahi dut hor, kentzen ari gara ere nola baitere orduak eta presentziala horiek, bino, bueno, guk ez dugu utzi ikustetikan jendea eta nire dut hori jendeak jakitun dela.
Bai. Bueno, lantaldearen esfuerzo handia arizate egiten, eta horrei esker, ba, moldatzen aizate herritarra, pazienteak ez dituzu bazterrean utzi nahi, eta bihar bezala atenditu, arreta ematen diozue, baina ba, gehiagizko karga batekin, azken finean, lantaldearen esfuerzoari esker. Lankarga handia duzuela?
Oida, lankarga handia, berez ere ez diogutzi nola baitere hori, ba, normalidade berri horretan edo, ez? Guk ez diogutzi lan egiteari, ez? Orduan, karo, segitu behar da kronikoak hartatzen, segitu behar dire segimenduak, gure sindrona, gure etxeak, gure zainketak, kultzerak, eta segitu behar dire, orduan, gehi COVID-a, gehi mediko falta, orduan, bai, hori antzematen da, eta, karo, arriskun dagoena da, hola lan egitea prekaridade honetan, azkenean arriskoa zuzena da, jendeak du arriskoa, karo, ezin bagara getu, bueno, zailtasuna ditugu, nik uste dut ere jendeak badakiela hori. Osa, bai. Ikusten gaizte, uste dut, ikusten gaiztela nola egiten dugu lan, eta guk ez dugu lautzi lan egiteari.
Bai.
Ateak irekiak izan du dire, maiatzatik onat eta hori erreten aldizuete gure pazientiak.
Bai, Elisabet, arriskoa behar bara denok herritarrok eta bai zuek sanitarioak ere azkenean
bai, karga
fizikoa eta psikikoa hor dagoelako eta azkenean ba, gaixotzeko prozesu batean zaudetelako, bide batean zaudetelako, ere lankarga azkenean...
Lankarga eta gero kontu nartu behar duzu horre ere, ba, artikulu horretan ere erraten dugu, ez? Ba, irela gure lantaldean bortz lagun, ba, 60 urtetik angotik direnenak, kontuan hartzekoa da. Nahi dut, ez da, nik uste dut bertzelan arloetan, eta arriskuan zegozinak, eta COVID-a zela, eta batzuri eman ditela nola bateko posbajak, eta ba, gu ez, oza, gu juston oinarrizko lantaldea garelakoz, ba, hemen lan, eta lan. Eta horrek suposatzen duenarekin, nekea, eta nik nire lankide, nire lankide medikoak ikusi ditut nekatuta, eta bueno, horrek usten duzu likan ere, bueno, horrek ere gure ba, gure gan badu eragina. Eta gero horrek gu ere, pos, naiz, erizainak uda honetan, eguneko egunean izan gara gutxi gora bera ordezkatuak, baina erra nahi dut, nik ez badut nire medikoa oporretan bada, ba, ni badakit oporretan bali madago, ordezkorikan ez denez, ba, bueno, imarritu dala bertze, nola baitere bertze konsulta motak ere, eta jendeak ere hori badaki, erra nahi dut, eta suposatzen du lan karga hondi, eta, bueno, estresa puntu bat ere baita. Hori denboran luzatzen bada, alde batetik mediku nekatuak, eta gero nola baitere, eurek ez dedikan, gure gain bali mala karga, suposatzen du, bai, gure gan ere badu eragina, eta eragina negatiboa da, jakina.
Ba hori zen, lan eta gainera orai urriko hilabetean, bertze lan karga gehiago, hau da.
Bai,
kontutan hartuko dugu, gripearen aurkako txertaketa kanpainan bete-betean gaudela, hasiek zaretela ja txertua jartzen, eta hortan ere ari zatela, pixke bat, nola bideratzen duzue? Herri-zerri, dena Lesakako osasunetxean zentratu duzue, abixeatu egiten da, orduek ematen dituzue, aurten, klaro, gripearen aurkako kanpaina modu ezberdinean behar badan tolatu duzuela bertze urterekin alderatuta, edo nola da, Elisabet?
Bai, pixkoa desberdin da, baina, bueno, ezin izan guk arreta maiten ditugu konsultori guzietan. Arantzan, Igantzin, Etxalarren, Beran, eta Lezakan, jakina bertze urtetan bezala. Bai, aldatu dugula pixko bat, era ez, orain, ba, COVID-a dela eta, egiten duguna da, bueno, dena bertze urtetan ere zen horrela, agenda eta itzordua eskatuz, eta beti itzorduak martxatu dugu hemen Lezakako osasunetxean, eh? Baina guain, afera honekin induguna da, ba, jendeak espetzen du kanpoan, eta guk emaiten dugu pauso. Karo, odolan adizietan bezala ere ari gara egiten, eh? Espetzen dute kanpoan, 5 minututikan hori Beran eta Lezakan, eh? Herri txikitan, bueno, agendak txikiluak dire eta bertze martxa dute minon. Herria hondietan, bai, espetzen dute kanpoan, eta 5 minututikan 3 paziente ditugu, bat dago kanpoan, gutako bat egoiten da kanpoan, zerrendakin, eta pasatzen dugu 3naka, eta gero bada bat txertu paratzen duena, eta bertzia registroa egiten duena. Bai, eta, bueno, prinsipioz hasi gara astelenean hasi ginen, atzo, urriak bortz, eta, bueno, ematen du jendea animatzen ari dela, eta, bueno, aurten aitzaitze garrantzitsua da, aliketa jende gehien txertoa jartzea.
Aurten, inoiz baino garrantz...
Bertze urtetan
ere, bai.
Minon, aurten, bai, aurten aitz importantea da, eta prinsipioz gure helburua da, ez dakit lortuko dugun, minon, 60 urtetik angoitiko pazientei jartzea uneko iruro gehi eta amabortzer jartzea txertua. Hori da prinsipioz gomendatzen dena, nola ere, bas, arrakasta atzua izateko txertaketa. Suposatzen du, haunit bertze urtetik anona eta haunit igotzea. Guri gertatzen zaigu hemen, Lesaka ere muan, hor ibiltzen gara, euneko iruro gehiko tasan ibiltzen gara, eta euneko amabortza gehiago igotzea, bueno, lana suposatzen du, eta bueno, jendeak badaki aurten ostez informazioa denetan dago bolo-bolo, badaki abitzen garrantzia handia daukala jartzea txertuak.
Txertu hartzeko momentuen oso ongi egon behar du pazientiak, hau da, inongo sintomarik gabe, baina hoi beti ez du lapisko bat edo sukarra pitxon bat, edo hoi beti bai. Bezala.
Beti bezala, hori ez da aldatu, hori ez da batera aldatu ez. Sintomarik angabe, eta gaina ezke sintomakin bazara ere, kondon hartutako bida hor dugula, ba, hobe ezagertzea arnai dut, hobe ezagertzea harremanetan jarri, osasunetxekin, minokaro txertu eta sukarra eta sintomak ez dire batera garriak ez. Hori, jendeak, nik uste dut, txertuaren hainbat urtean amaki duku paratzen, ba, uste dut hori, barneratu dutela hori.
Baina aurten inoiz baino garrantzitsuago, importanteago hartzea, hori ere azpimarratu behar da, eh?
Bai, hori jakina eta helburua erran dizute, claro, a ver, helburua da aitze potoloa, baina gauza da gu nolabait ere sistema, a ver, Nafarroan ez gaude kolapsatuak, baina COVID-a gehi gripea, ba, elkartzen bali da, arazo bat izango dugu eta sistema ezin dugu kolapsatu. Sistema ezin dugu kolapsatu.
Orduen, ba, eman dizu, egin dizu egun aurre, gutienez gripeari, horren kontrako txertua badelako.
Hori da, ze horrekin lortzen dugu nola baitere taldeko immunidadea hori, ez? Ematen ez da jende gehiago txertu ematen dugun, ba, orduen tarra nahi dut hor arrakastatxo izanen da txertua.
Noiz arte idaunen du kampainak?
Bai, azaroaren 27 arte.
Asiek zarete ja, estxon errandu zurriak bortz, astelenakin, azaroa ba, badabaindik denbora, poliki orduen. Ba, herri bakoitzako konsultan ematen dituzuela, txertuak batzen dituzuela, eta herritarrek badakite. Dena den, edozen konsulta egin nahi balime dute bortziritako herritarrek, bakotsak bere herriko konsultara deitzen aldu, edo osasun zentrora Lesakako...
Betiko martxa, ernai dut, edozen, ez dakit, gu horretan ez dugu martxarik aldatu, ernai dut, arantzako kigantzikuk eta etxalarkuk deitzen dute Lesakarat, eta bera. Orduan ez da hor aldatu ez. Ez dugu nolabek ere igual afera honetan zentralizatu edo ez. Guk ez dugu alde horretatik ez dugu COVID-a dela eta txertak eta dela ez dugu aldatu gure era edo lan egiteko era edo telefonoz eskatzeko eta zitak eta eskatzeko ez dugu aldatu.
Eta hori herritarrek estimatu egiten dute. Bueno, Elisabet, erizainen arduraduna zara, Lesakako osasun etxekoa eta estimatzen atzugu gure deiai erantzuteagatik, alde batetik prekarietate egoeran lanean ari izatela ere salatu baitu zuen lehen arretako lantaldeak, bertzegiz ere gripearen aurkako txertaketa kanpaina zere mintzatu gara. Ba, esker mile, gurean egon zarelako. Oain zerbegeiago gaineratu nahi bali meduzu, elkarrizketo nahi. Orain txendugu momentu gure entzulek entzun dezaten, Elisabet?
Bai, bueno, espero dezagun, ea ez, ez dakit, gauzak zuzentzen diran, Denen onerako. Osa, alde batetik handuzu COVID-a, gero bertaletik handuzu prekarietatea, eta nik uste zurrun bilo batean gaudezila. Iregia da, ez dakite, zaila dela ikustea, hau, ez dakit, ez? No, nik ez diot lehiuari zirritorikan ikusten, ez, momentuz. Ez dakit, espero dezagun, ba nola bat ere hau lasaitzea, eta buelta bat ematea egoera honi, eta ea kapaza garen denen artean nola bat ere, pues, hori buelta ematea, binean, bueno, ez dakit, COVID-ak ere pixko bat nola bat ere astindu du izugarriki, dena, nik uste dena eta ez bakarrikan gu osasungintza, ez da bakarrikan osasungintzako afera. Bino, bueno, behintzatea pues, txertak eta aldetikan eta txertatzen dugun, zikierak entzen dugu gripearen afera, eta gero prekariera dena bertze gaipotoloa da. Eta ikusiko dugu nola moldatzen dena zerau.
Dena ikusteko dago orduen. Ba, ikusiko dugu, Elisabet, esker mile informazio emateagatik eta ja bertzegunen batean aukerek izaten dugun berriz ere elkartzeko ordura arte ongi.
Vale.
Ba, zaindu zaitezte, Elisabet.
Zuek ere bai, venga.
Aio.